Kouluhallituksen entisen pääjohtajan R.H. Oittisen 50-luvun loppupuolella sysäämä peruskouluuudistus on saatu nyt toteutetuksi koko maassa. Alkuvuosina peruskouluun suhtauduttiin erittäin varauksellisesti. Puolesta ja vastaan kannanottoja esitettiin varsin vilkkaasti vielä tämän vuosikymmenen alussa, jolloin ensimmäiset Pohjois-Suomen kunnat siirtyivät peruskouluun. Asenteellisuus on kärjistynyt etenkin keskusteltaessa niin sanotuista korvaavista kouluista, eikä tästä kiistasta ole vieläkään täysin päästy eroon. Valtion tiukka rahatilanne on puolestaan varjostanut kouluudistusta lähinnä parin viimeisen vuoden ajan. Puhuttiin jopa yhdessä vaiheessa peruskouluudistuksen pysäyttämisestä joksikin aikaa.
Näin uutisoitiin vuonna 1977 peruskouluudistuksen päättyminen. Tämä viisiosainen sarja kertoo siitä, miten peruskoulu syntyi ja miten siitä lopulta tuli menestystarina. Suomalaista koulujärjestelmää yritettiin uudistaa jo 40- ja 50-luvuilla, mutta uudistus kaatui poliittisiin kiistoihin. Yhtenäiskoulujärjestelmää pidettiin liian radikaalina ja jopa sosialistisena. Peruskoulua edelsi rinnakkaiskoulujärjestelmä, joka jakoi ikäluokan hyvin varhaisessa vaiheessa, ja monen opintie katkesi taloudellisista syistä. Suomessa koulusivistystä on aina arvostettu korkealle, ja meillä yhteiskunnan eliittiin on noustu koulutuksen avulla, aikaisemmin sekä nykyisin. Vuonna 1921 säädetyn oppivelvollisuuslain mukaan jokaisen oli käytävä vähintään 6 vuotta kansakoulua, jonka jatkona oli vapaaehtoinen 2-vuotinen kansalaiskoulu. Tämä opetus tähtäsi käytännön ammatteihin. Sen rinnalla olivat oppikoulut, joihin pyrittiin kansakoulun 4. luokalta. Oppikoulussa oli 5 keskikoululuokkaa ja 3 lukioluokkaa. Oppikouluista valtaosa oli yksityisiä, mutta oli joukossa valtionkin oppikouluja. 60-luvulla, kun päädyttiin koulua uudistamaan, syntyi 9-vuotinen yhtenäinen peruskoulu, jossa koko ikäluokka opiskeli yhdessä. Valtion koulut ja yksityiskoulut kunnallistettiin. Ja näin kouluista tuli osa kunnallishallintoa. Kouluhallituksen eläkkeellä oleva pääjohtaja Erkki Aho oli tiiviisti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kouluuudistusta. Miten kouluuudistus saatiin aikaiseksi 60-luvulla, kun se oli herättänyt 50-luvulla ja 40-luvulla niin huomattavaa vastustusta? Erkki Aho.
Suomalainen yhteiskunta kohtasi 60-luvulla suuret taloudelliset ja kulttuuriset ja sosiaaliset murrokset. Ennen kaikkea tietysti tämä rakennemuutos, joka tyhjensi maaseutua, vapautti työvoimaa ja siihen liittyvä teollistuminen, siis tämä taloudellinen rakennemuutos vaati koulutuksen uudistamista, entistä korkeampaa koulutuksen tasoa ja uudenlaista koulutuksen sisältöä. Toinen tekijä oli se, että tähän taloudelliseen rakennemuutokseen liittyy sitten tämä ideologinen, voisiko sanoa, riittävän suuren kriittisen massan syntyminen. Eli tapahtui tämä demokratisoitumiskehitys ja Suomen liittyminen ikään kuin tähän rintamaan, jolla luotiin pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, ja jossa siis johtaviksi arvoiksi nousivat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ja jossa nähtiin, että koulutuksen avulla ikään kuin avataan sitä uraa oikeudenmukaisemmalle ja tasa-arvoisemmalle yhteiskunnalle. Että tässä kohtasivat toisaalta taloudelliset ja toisaalta nämä ideologiset valtavirrat.
Se aloitettiin 60-luvulla, 67 tuli 10 kokeiluperuskoulua, mutta koulun yhtenäistämisestä ja koulun uudistamisesta oli keskusteltu koko sodan jälkeinen aika, ja ensimmäinen esitys 40-luvulla kaatui siihen, että sitä pidettiin vasemmistolaisena. Se ei sitten kuitenkaan kaatunut 60-luvulla siihen, että sitä pidettiin vasemmistolaisena, että tulee kunnalliset koulut.
Muutos, joka tapahtui 40-lukuun ja vielä 50-lukuun verrattuna, oli se, että uudistuva agraaripuolue Maalaisliitto alkoi uudistua. Sen johto nuorentui ja Johannes Virolainen nousi johtavaksi keskustapuolueen Maalaisliiton poliitikoksi. Hän oli jo 50-luvulla ollut keskeinen aluepolitiikan ajaja Suomessa, ja hän esikuntineen tajusi sen, että hetki on nyt lyönyt. Keskustapuolueen suuret kannattajajoukot olivat syrjäseuduilla, maaseudulla, ja sen elinvoimaisena säilyttäminen edellytti koulutusjärjestelmän uudistamista. Ja näin syntyi tämä, voisi sanoa, vahva keskustavasemmistolainen poliittinen rintama, ja vaikkakin tässä uudistuksessa tietysti hyvin vahvistelivat nämä vasemmistolaiset arvot johtavina, niin keskustapuolueelle ei muodostunut suurta ongelmaa liittyen niihin.
Mitkä nämä koulun vasemmistolaiset arvot oli?
Perinteisesti vasemmistopuolueet, sosiaalidemokraatit, kansandemokraatit, kommunistit olivat pitäneet oman yhteiskunnallisen uudistustyönsä lähtökohtina yhteiskunnallista tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta. Voisi sanoa, että nämä Ranskan vallankumouksen veljeysvapaus ja tasa-arvo moderneissa muodoissa olivat niitä, jotka ohjasivat vasemmistolaista ajattelua ja vasemmistolaista yhteiskuntapolitiikkaa. Ja ne olivat sitten ne arvot, jotka muodostivat pohjan tälle pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle.
Professori Puojärvi, minkälaisin perustein tätä koulu-uudistusta tämä komitea lähti noudattamaan?
Me yritimme selvittää tilannetta kotimaassa, nimenomaan kotimaassa, verraten vähän katselimme ulospäin. Ja ensimmäinen selvitys koski sitä, miten meidän yhteiskuntarakenteemme on tavattomasti muuttunut, kun Suomi on näin nopeasti industrialisoitunut. Sen ihmiset panevat lapsensa keskikouluun, eivätkä enää luota kansakoulujärjestelmään, koska vähitellen kaikki jatko-oppilaitokset vaativat keskikoulua. Toiseksi selvittelimme juuri sitä, mitä jatko-oppilaitokset tahtovat peruskoululta, ja yksimielisesti kaikki ilmoittavat, että tahtovat korkeampaa yleissivistystä. Ei spesiaalitekniikkaa, ei spesiaalikaupallista, vaan yleissivistystä. Ja kolmanneksi psykologit selvittelivät meille lapsi-ikäluokan kykyrakennetta ja totesivat, että siellä on niin vaikea todeta lahjakkuutta tai lahjattomuutta, älykkyyttä tai heikkoälyisyyttä, että on erittäin outoa jakaa lapsi-ikäluokkaa kahteen eri linjaan. Kaikkien pitäisi saada opiskella yhdessä.
Professori Jukka Sarjala oli myös valmistelemassa peruskoulu-uudistusta. Hän näkee peruskoulun juuret vielä kauempana kuin 1900-luvulla.
Vanha koulujärjestelmä palveli kansalaisia hyvin eriarvoistavasti. Meillä oli esimerkiksi oppikouluun siirtymisprosentit aivan huikean suuret, että jollakin Helsingin alueella siirtyi 89% ikäluokasta oppikouluun ja syrjäseudulla tämä saattoi olla 10%. Oikeastaan tämä peruskouluhistoria pitää ulottaa jopa tuonne 1800-luvulle asti. Nimittäin oli suuri niin sanottu pohjakouluriita. Silloin kun Syngneus suunnitteli kansakoulua, eli kansanopetusta, niin siinä vaiheessahan meillä oli jo oppikouluja suurissa kaupungeissa. Kysymys kuului, minkä oppimäärän perustalla oppikoulut rakentuvat, kun kansakoulut tulevat. Syngneus olisi halunnut, että kansakoulun koko oppimäärä suoritettaisiin yhdessä, koko ikäluokka suorittaisi sen yhdessä, ja sen jälkeen sille oppimäärälle rakennetaan oppikoulu. Mutta Snellman vastusti tätä jyrkästi. Snellman oli tällainen oppiaine keskeisen koulun kannalta ja arvosti opillisia saavutuksia. Ja hän katsoi, että ne eivät toteudu, jos ikäluokka on liian pitkän aikaa kansakoulussa. Ja ratkaisuksi tuli silloin tämä järjestelmä, muotoutui tämän 4 kansakouluvuoden pohjalle, rakentui sitten 5-vuotinen oppikoulu. Mutta ei tämä kysymys ollut sillä ratkaistu, että tällainen järjestelmä luotiin, vaan varsin pian tehtiin aloitteita, että kokonainen kansakoulu tulisi oppikoulun pohjakouluksi. Ja tuossa 20-luvun alussa meillä oli 2 merkittävää koulun uudistajaa, nimittäin Mikael Soininen, joka oli silloisen kouluhallituksen pääjohtaja, ja sitten hänen puoluetoverinsa Oskari Mantere. Ja nämä pantiin töihin. Mikael Soininen oli opetusministeri ja määräsi Oskari Mantereen johtavan komitean tekemään ehdotuksen uuden tyyppisestä koulusta. Sellaisesta koulusta, joka hyödyntää tämän kansakoulun koko oppimäärän. Siinä vaiheessa vielä oli mahdollista, että olisi vanha järjestelmä tavallaan elänyt tässä rinnalla. Tämän komitean mietinnön, Mantereen komitean mietinnön perusteella 20-luvulla ruvettiin perustamaan niin sanottuja uusmuotoisia oppikouluja. Ei tämä homma onnistunut. Sodan jälkeen sitten Jyrjö Ruutu, hänkin kouluhallituksen pääjohtaja, sommitteli uuden tyyppisen koulujärjestelmän, joka olisi ollut jo sitten selvästi yhtenäiskoulu, mutta hänen ehdotuksensa oli 20 vuotta ajastaan edellä, ja sitten siinä nähtiin tuommoista neuvostovaikutustakin liikaa, että hänen ehdotuksensa ammuttiin rikki. Ehkä kaikkein ilkeimmän lausunnon tästä Ruudun komiteasta antoi Ruudun johtama kouluhallitus.
Miksi?
No muun muassa siinä, että siinä olisi valtion määräysvalta ollut aika voimakas. Ja sitten siellä oli tämmöisiä, kuntiin olisi perustettu kulttuuritaloja ja Neuvostoliiton mallin mukaisia ratkaisuja. Kyllä se, oikeastaan se pääasiallinen motiivi, miksi se tyrmättiin, että ei meidän silloisissa oloissa niin radikaali uudistus olisi voinut toteutua. Meiltä puuttui sodan jälkeen kaikki mahdollinen. Ainoa, josta ei ollut pulaa, on se, että oli oppilaita tuhottomasti.
Antti Henttonen oli Opettajalehden päätoimittajana vuodesta 1953 lähtien 80-luvun alkupuolelle. Hän seurasi kouluuudistusta koko sen matkan, ja hän oli 40-luvun lopulla opettajana, kun ryhdyttiin vastatoimiin Yrjö Ruudun kouluuudistukselle.
Minä olin jo opettajana Hämeen Kalvolassa koulun johtajana, kun tuli laki kansakoulun 7. luokasta. Jouduin toteuttamaan sen. Se tuli niin nopeasti, että heinäkuussa säädettiin laki ja elokuussa laki tuli voimaan. Piti kutsua oppilaat takaisin kouluun. Se oli ensimmäinen askel. Siinä oli sellainen, olisiko hieman poliittinen tausta. Silloinen kouluhallituksen pääjohtaja Yrjö Ruutu ajoi toisenlaista uudistusta, joka otti enemmän mallia Itä-Saksan koulusta. Ja tämän torjumiseksi säädettiin tällainen pikalaki 7. luokasta, jolla Ruudun suunnitelmat torjuttiin. Hän hieman ihaili itäisen Euroopan koulumuotoja. Ja taas tämä vanhoillinen suomalainen kouluväki ei sitä hyväksynyt. Ja näin alkoi tällainen torjuntataistelu. Kun vuonna 1953 tulin Opettajainlehden päätoimittajaksi, puheenjohtajamme koulunneuvos Järvi vei minut esittäytymään kansakoulun toiselle isälle, koulunneuvos Alfred Salmelalle. hän moitti vähän meitä siitä, että Suomen opettajien liitolla ei ole oma koulupoliittista ohjelmaa. Näytti laatikostaan, se oli kirjoituspöydän oikean puolen sitten toinen laatikko, sirkkipaperipino. Tässä on minun koulupoliittinen ohjelmani, mutta ei näyttänyt meille. Kun me tulimme kadulle, ratakadulle, niin Lauri Järvi, puheenjohtaja Järvi, sanoi, että perhana, meitä ei moita toista kertaa. Ja niin me perustimme koulupoliittisen toimikunnan suunnittelemaan oma ohjelmamme. Opetusministeriö asetti, taikka valtioneuvosto, kouluohjelmakomitea vuonna 1956. Pääjohtaja Oittisen johdolla, hän oli tullut Ruudun tilalle pääjohtajaksi. Ja silloin me katsoimme sopivan hetken tulleen julkistaa tämä ohjelmamme.
Kansakoulun opettajat halusivat jo tuolloin 40-luvulla yhtenäisempää koulujärjestelmää, ja oppikoulun opettajat olivat ne, jotka vastustivat.
Näin oli tilanne, ja myöskin valtamedia tuki oppikoulun opettajia. Me kävimme aika laajan rintaman taistelua julkisessa sanassa.
Silloin 50-luvulla haluttiin jälleen uudistaa koulua, ja se myös silloin herätti poliittista vastustusta. Miksi peruskoulu-uudistus ei vielä 50-luvulla lähtenyt liikkeelle?
Yhteiskunta ja yleinen mielipide ei vielä ollut kypsä eikä täysin tuntenut uudistuksen tavoitteita. Silloinen maalaisliitto otti peruskoulun 60-luvun kulttuuripoliittisen ohjelmansa tavoitteeksi vasta 60-luvun puolella.
Eli silloin peruskoulu alkoi lähteä eteenpäin tai edetä sen suunnittelu. Vasemmistopuolueethan olivat ilmeisesti kannattaneet yhtenäistä koulua.
He olivat kannattaneet meitä, ja me sitoutumaton kansakoulun väki, me saimme leiman, että te ajatte sosialistien koulu-uudistusta. Muistan, kun puheenjohtajamme sai, hän oli kansanedustajana, sai eräiltä tovereiltaan syytteen tästä, että miksi sinä kannatat sosialistien kouluohjelmaa. Lauri Järvis vastasi, jos tämä on sosialismia, minä olen tässä asiassa sosialisti.
Eli se oli aikamoinen intohimojen ja kiivailun kenttä, kun koulua uudistettiin.
Se oli, julkinen sana kävi taistelua, ja me olimme sitten vastustajat ja kannattajat. Olimme aika usein myöskin radiossa ja televisiossa väittelemässä keskenään. Minäkin muistan olleen usean kerran televisioruudussa. Ilmari Turja kirjoitti Pakinassa erään keskustelun jälkeen, että Jaakko Itälä ja Antti Henttonen taistelivat kuin nuoret hirvaat.
Mutta peruskoulu-uudistus kuitenkin saatiin läpi, ja kokeilu peruskoulu syntyi. Vuonna 1967 Suomessa aloitti 10 kokeiluperuskoulua.
Mutta sitä ennen oli vielä ankara parlamenttitaistelu vuonna 1963 syksyllä. Vuoden 1962 valtiopäiville oli tehty 3 toivomusaloitetta, jotka tähtäisivät yhtenäiskoulutyyppiseen peruskoulun toteuttamiseen. Vuoden 1963 valtiopäiville tuli vielä 4. Kansanedustaja Olavi Lahtela, joka oli Maaseudun nuorten liiton puheenjohtaja, niin hän jätti aloitteen, ja sattui niin hauskasti, että hänen liittonsa pojat, jotka olivat tuttavia minulle, pyysivät minua tekemään se aloitteen tekstin. Ja minä tein työtä käskettyä. Oli niistä 3 aikaisemmin yksi minun kirjoittamani edustaja Ryömän aloite.
Eli järjestäytyneet kansakoulun opettajat tekivät aika paljon taustatyötä ja aika kovaa propagandatyötä ja vaikuttivat näin.
No kyllä, me istuimme, kun useamman päivän kesti tämä 5-60 keskustelua sisältänyt keskustelu, noin 20 puheenvuoroa valmistimme uudistusta kannattaville kansanedustajille. Meillä oli siellä oma konekirjoittaja eduskunnan sisällä kirjoittamassa vastauspuheenvuoroja. Se oli todellakin taistelua, ja meitä katsottiin kieroon.
No miten sitten vastapuoli, miten oppikouluopettajat, olivatko he väräväytyneet vastapuolelle esimerkiksi kokoomuksen kansanedustajia loppaamaan?
Kyllä minä luulen, että oli. Ehkä he eivät ihan niin julkisesti esiintyneet siellä. Siellä se oli todella henkien taistelu, se 63. marraskuu. Se huipentui 22. marraskuuta, se keskustelu. Ja sitten me saimme kesken keskustelun kuulla eduskunnan parvekkeelle, että presidentti Kennedy on ammuttu. Ja muistuu mieleen, että kun sitten kerrottiin, että varapresidentti Johnson oli vannonut valhan, niin vieressäni istunut pääjohtaja Oittinen tokaisi, se markkinamies. Hän oli syksyllä ollut täällä vierailulla ja jakanut esplanaadilla kuulakärkikyniä yleisölle. Pääjohtaja Oittisen demokratiakuvaan ei soveltunut tällainen.
Erkki Aho, olitte kouluhallituksen pääjohtaja vuodesta 1973 ja 1972 alkoi peruskoulu-uudistus. Liikkeelle lähdettiin pohjoisesta kohti etelää. Millaista oli peruskoulun käynnistäminen tuolloin alkuvaiheessa?
Me usein sanoimme silloin ja nytkin jälkikäteen vielä, että oli niin paljon, ei vain meillä Suomessa, vaan kautta maailman suunnitelmia, joita ei ole saatu toteutettua, myöskin täällä koulutuspolitiikan alueella. Ja tästä syystä peruskoulu-uudistuksen valmistelu ja toimeenpanosuunnittelu oli erittäin jäntevää. Tässä oli siis valtioneuvosto, kouluhallitus, lääninhallitukset, kunnat. Jokaisessa kunnassa tehtiin oma koulusuunnitelma, miten meidän kunnassa toteutetaan uudistus. Se tapahtui lääninhallitusten ohjauksena. Kouluhallitus vahvisti nämä suunnitelmat. Valtioneuvosto teki tämän ison aikatauluratkaisun. Jos sitä katsoo niin kuin ammatillisessa mielessä, niin se oli itse asiassa hyvin valmistellun suunnitelman mukaista etenemistä. Sitten tietysti on se, että usein ei muisteta, että eihän tätä peruskoulua missään tyhjössä rakennettu, vaan suomalainen yhteiskuntahan eli 60-luvun loppua 70-luvulla erittäin turbulääriä vaihetta. On niin kuin hauska jopa näin jälkikäteen kelata, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa silloin itse asiassa tapahtui. Mikä oli niin kuin tämä ulkopoliittinen viitekehys, sisäpoliittinen viitekehys, puolueiden välinen hegemoniataistelu, kulttuurielämän rajut liikkeet, Yleisradion murros ja kaikki tämä. Sitten tietysti vielä noin koulutusta ajatellen, opiskelijaradikalismi, koululaisradikalismi, kaikki nämä olivat niin kuin sitä viitekehystä, jossa sitten vietiin eteenpäin tätä koulutusjärjestelmän ytimen uudistamista.
Opettajien oli opittava uudet menetelmät, uusi koulutusjärjestelmä. Antti Henttonen, miten opettajia opetettiin peruskoulu-uudistuksen yhteydessä?
Jokaisen opettajan tuli suorittaa eräänlainen kurssi peruskoulusta. Ja näin koko opettajakunta oli liikkeellä. Jopa oli suunnitelmia, että piti tällainen peruskoulukurssi suorittaa, että voi säilyttää virkansa uudessa koulussa. Mutta se peruutettiin, katsottiin, että ei niin pitkälle voida mennä, eikä löydy opettajavoimia tällaiseen valtakunnallisen kurssiohjelman toteuttamiseen. Opettajat suhtautuvat kahdella tavalla. Toiset katsoivat, että nuoret kouluttajat vähän liikaviisaina esittivät sivistyssanoillaan uusia asioita, jotka olivat vanhan kertausta. Kerrotaan, että vanhemmat naisopettajat kutoivat sukkaa peräpenkissä. Se oli kaksinaista se. Se ei tarjonnut niin paljon uutta. Yksi vastustuksen punttia oli se, että oppikoulun opettajat pelkäsivät, että kansakoulun opettajat rupeavat tinkimään itselleen lehtorin arvonimiä. Se oli näin matalalla tasolla tämä vastustus joskus.
Yksi, mikä peruskoulu-uudistuksessa hiersi, oli yksityiskoulujen ja oppikoulujen lakkauttaminen. Mitä etelämmäksi uudistus tuli, sitä kiivaammaksi keskustelu kävi. Erkki Aho.
No nehän nähtiin alkuvaiheessa vielä niin kuin jonkinlaisena vaihtoehtona. Voisi sanoa, että siinä oli oppikoulujen niin kuin pitkä perinne, joka vaikutti. Eli nehän olivat tehneet valtavan upean työn sodan jälkeen, jo tietysti sotaa edeltäneenäkin aikana, mutta nimenomaan siis sodan jälkeisessä Suomessa, kun oppikoulun käynti lisääntyi, valtiolla ei niin kuin ollut edellytyksiä vastata siihen koulutuskysyntään, ja silloin syntyi tämä yksityisoppikoulujen vahva nousu. Itsekin olin tässä Kontulan yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtajana, ja siellä ne on meidänkin lapset koulunsa käyneet yksityiskoulussa, ja näin ollen oli syntynyt tällainen, voisiko sanoa, yksityiskoulujen rakentajien ja kehittäjien vahva joukko, joka jotenkin koki, että nyt heidän työnsä mitätöidään. Että siellä oli aika lailla tämmöisellä tunnepohjalla, kun itsekin sitten kulin näissä tilaisuuksissa, että jollakin tavalla koettiin, että nyt meidän elämäntyömme halutaan niin kuin mitätöidä, ja ikään kuin se rikkaus, jonka yksityiskoulut kokivat tuoneensa tähän järjestelmään, se halutaan hävittää ja tasapäistää ja samanlaistaa.
Kun koulut oli kunnallistettu, ryhdyttiin jakamaan koulupiirejä. Ja eräänkin suunnitelman mukaan ajateltiin, että kouluja ei enää nimetä paikkojen mukaan, vaan numeroin. Siten, että esimerkiksi Jyväskylässä sijaitseva Laajavuoren koulu olisi ollut Jyväskylän koulupiirin koulunumero 15, eikä Laajavuoren koulu. No, tämä suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, mutta koulujen kunnallistaminen toteutui. Professori Jukka Sarjalan mukaan monille yksityiskouluille kunnallistaminen oli viimeinen oljen korsi.
Peruskoulu-uudistus vahvisti tätä kunnallisen koulutoimen osuutta, koska melkein kaikki yksityiskoulut siirtyivät kuntien omistukseen ja hallintaan. Tässähän oli sellainen aika hauska lainsäädännöllinen kohta, kun eduskunta oli edellyttänyt, että uutta koulujärjestelmää luotaessa niin käytetään mahdollisimman tarkkaan olemassa olevat koulut hyväksi. Eli sillä oli taka-ajatuksena, että jospa yksityiset koulut jäisivät kokonaan ulkopuolelle reliikeiksi. No, tämä ponsi johti siihen, että lakiin tuli määräys, että koulujärjestelmän runkona on kunnan koululaitos, mutta että se voi käyttää apunansa yksityisiä kouluja. Tehdessään tätä koulusuunnitelmaansa, niin kunnan on annettava yksityiselle koululle mahdollisuus valita, haluaako hän siirtyä kunnan omistukseen vai jatkaa yksityisenä kouluna. Ja yleensä hän valitsi tämän kunnan vaihtoehdon siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä koulut olivat korvia myöten veloissa ja yksityiset kansalaiset pääsivät tuskallisesta taakasta irti, kun kunta otti koulun varoineen ja ennen kaikkea velkoineen.
Niin, tätä puolta peruskouluudistuksesta ei tiedetäkään, että tämä oli yksityiskoulujen pelastus.
Kyllä se näin on. Siis myöskin muistettava, että tämä termi yksityinen tässä tapauksessa on suomalainen sovellutus. Suuressa osassa, voisi sanoa, että melkein kaikissa maaseudun kouluissa, niin tämän yksityisen kannatusyhdistyksen takana oli kunta. Tämä suomalainen yksityiskoululiike ei ole samanlainen kuin jossain muissa maissa, jossa on säätiöitä ja vastaavia takana.
Kouluhallituksen eläkkeellä oleva pääjohtaja Erkki Aho, tämä yhdistyminen oli ilmeisesti paljon vaikeampaa oppikoulun opettajille kuin kansalaiskoulun opettajille.
No, ilman muuta. Oppikoulun opettajien kohdallahan oli tämä huoli, ja se oli heidän kannaltaan varmaan ihan aito huoli, että kuinka me selviämme siitä jakamattomasta ikäluokasta. Ja sen takiahan tässä ensivaiheessa säilytettiin tämä tasoryhmitys, koska kyllähän me, mekin nyt olimme sen verran realisteja ja uudistajat, että me tiesimme, kuinka vaikea tämä pedagogisesti tämä tilanne ja haaste on, ja nimenomaan oppikoulun opettajille, jotka olivat aina tottuneet kuitenkin saamaan valikoidun aineksen, ja jos ei se koulu maistunut, siinä oli 5 hirttä poikki, eli luokalle, ja jos et sittenkään, niin sitten kansalaiskouluun, tai mihinkä sitten menetkään. Ja tämä, että tätä eriyttämiskeinoa ei enää ollut käytettävissä, niin se oli tietysti ihan tämmöistä realismia, että oli huolta siitä, kuinka tästä selvitään. Oppikoulun opettajatkin olivat kyllä nähneet, kuinka paljon varsinkin syrjäseuduilla oli jäänyt lahjakkaita lapsia koulutusta vailla. Itse en kokenut, että he olisivat halunneet ikään kuin maksullisuutta hyväksikäyttäen säilyttää tämän valikointimekanismin, vaan se huoli oli siitä, että miten selvitään ja miten sitten käy minulle ja miten käy tälle koulutukselle.
Olivatko työrauhaongelmat, kun nuoriso yhdistettiin samoihin luokkiin, niin olivatko työrauhaongelmat etelässä suurempia kuin pohjoisessa?
Ne olivat, ja sehän johtuu tietysti siitä, että tänne etelään 70-luvulla syntyi muuttoliikkeen ansiosta näitä uusia lähiöitä, joissa voisi sanoa tämä sosiaalinen ja perheiden tilanne oli monesti aika haasteellinen. Ja näin ollen ne ongelmat olisivat todennäköisesti tulleet esiin siellä koulussa riippumatta siitä, oliko se rinnakkainen vai yhtenäinen. Että kyllä niiden selitys pääosin oli ja pohja oli kuitenkin niissä ongelmissa, jotka itse tässä muuttoliikkeen mukanaan tuomassa valtavassa murroksessa olivat syntyneet.
Lähiöissä olisi oppikouluissa ollut ongelmia joka tapauksessa, Erkki Aho, teidän mielestänne. Ja kuinka paljon niitä ongelmia olisi ollut sitten, jos koulumaailma olisi kahtia jakautunut, kansalaiskoululaiset vastaan keskikoululaiset lähiön kulmilla?
No, se jää mietittäväksi, mitä olisi tapahtunut. Tosin kansalaiskoulu nyt oli jo 60-luvulla muodostunut aika pienen vähemmistön kouluksi, koska tämä nimenomaan täällä kaupunkialueella oppikouluun siirtymisprosentti oli niin korkea, mutta totta kai tällainen ikäluokan niin kuin 11 vuoden iässä jakava järjestelmä on yksi sosiaalisia ongelmia ja vastakohtaisuuksia luova instituutio.
Kun peruskoulua rakennettiin, kuinka paljon katsottiin Ruotsin mallia silloin 60-luvulla?
Erittäin paljon. Edeltäjäni ja suomalaisen kouluudistuksen Grand Old Man, ministeri Oittinen, hänellähän oli erittäin tiiviit yhteydet pohjoismaisiin kollegoihin ja sosiaalidemokraatteihin. Kun itse tulin kouluhallitukseen 60-luvun alussa, niin ne ensimmäiset kontaktit rakennettiin heti Ruotsiin. Osinhan niitä rakennettiin sen takia, että siellä oli niin paljon suomalaisia. Meillä oli huoli siitä, miten näille suomalaislapsille käy siellä. Mutta samaan aikaan seurattiin hyvin tiiviisti. Itse loin jo silloin kouluylihallitukseen ihan henkilökohtaiset kontaktit. Ja kyllä niitä sitä seurattiin, samoin kuin sitten Norjan ratkaisuja, Tanskan ratkaisuja. Ja se perusratkaisu siis tästä 9-vuotisesta yhtenäiskoulusta, sehän on se sama perusratkaisu kaikissa Pohjoismaissa. Että kyllä se Ruotsi oli meidän, voisi sanoa, niin kuin tämmöinen koulutuspoliittinen viitekehyksemme.
Meillä Suomessa kouluudistus herätti 70-luvulla ajan hengen mukaisen yhteiskunnallisen keskustelun. Ja osansa siitä sai myös pääjohtaja Erkki Aho.
Kun sanottu, siinä 70-luvun alussahan meillä oli ulko- ja sisäpoliittisesti hyvin tällainen jännitteinen vaihe, ja silloin luotiin niin kuin tällainen myytti siitä, että peruskoulu on nyt ensimmäinen askel kohti suomalaisen yhteiskunnan sosialisointia. Ja tätä myyttiä ikään kuin luotiin ja vahvistettiin erilaisilla yksityiskohdilla. Siellä nyt oli Pirkkalan monisteet ja vastaavanlaiset hälyuutiset, jotka sitten kuorrutettiin ja joista tehtiin sitten näitä uhkakuvia. Henkilökohtaisesti jouduin sitten tavallaan yhdeksi tällaiseksi henkilöksi, johon tämä henkilöityi osin sen vuoksi, että juuri samaan aikaan oli meneillään tämä niin sanottu kouludemokratia-uudistus. Siellähän laki tuli voimaan samana päivänä, kun alkoi peruskoulun toimeenpano. Siihen luotiin kaiken näköistä myyttiä, joka vahvisti tätä ikään kuin tätä pelkoa, että nyt täältä sisältä käsin murennetaan suomalaisen yhteiskunnan niin kuin perustaa. Ja kun nyt lukee arkistoissa näitä henkilöiden kannanottoja ja keskusteluja, niin syntyy ikään kuin semmoinen kuva, että heillä oli todellinen huoli siitä, että nyt on yhtäältä sitten tämä Neuvostoliiton aiheuttama uhka ja sitten samaan aikaan ikään kuin jokin viides kolonna täältä sisältä jäytää suomalaista yhteiskuntaa ja että peruskoulu on tavallaan ensimmäinen tällainen konkreettinen alue, jossa se pyritään toteuttamaan.
Miten se vaikutti peruskoulun suunnittelijoihin ja peruskoulun kehittäjiin tämä vastustus? Kuinka paljon vastustajien mielipiteitä otettiin huomioon ja mihin se johti?
No tässä, voisiko sanoa tällaisessa poliittisessa debatissa, niin siinähän nyt yritettiin tietysti sitten pitää puolemme ja käydä sitä keskustelua omiin argumentteihin tukeutuen ja ikään kuin vastustajien argumentit vääräksi osoittaen. Että voisi sanoa, että se nyt lähinnä merkitsi sitä, että ikään kuin uudistajien julkinen kuva, omakin henkilökuvani, niin se jollakin tavalla leimautui siitä debatista, johon nyt oli vähän niin kuin pakko osallistua. Mutta täällä varsinaisessa koulutuspoliittisen uudistuksen niin kuin syvässä juoksussa, jos ajatellaan, että se vastustus lähinnä kohdistui siihen, että oltiin sitä mieltä, että tämä on niin kuin mahdoton uudistus, että koko ikäluokka on jakamattomana 9 vuotta, niin siihenhän tämä vastustus ei vaikuttanut. 76-77 vielä keskustapuolueessakin oli sellaista epäilyä, että pitääköhän tässä kynnet, ja jos luovutaan tasoryhmityksestä, niin toteutuvatko ne uhkat, että jotenkin suomalaisen koulutusjärjestelmän taso romahtaa. Mutta siitä, kun mentiin sitten yli ja päästiin 80-luvulle, niin siellä ei näitä duupioita enää vakavassa mielessä esitetty. Että jollakin tavalla täytyy sanoa, että se paalutus, joka tehtiin 60-luvulla ja 70-luvun alussa, niin kyllä se kesti ja piti ja varmisti tämän uudistuksen etenemisen.